ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pred nama je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj danas donosimo tonski zapis sa predavanja sveštenika Mirčete Šljivančanina, koje je na temu Veliko posna bogosluženja u susret Vaskrsu održao u nedjelju 29. marta 2015. godine u parohijskom domu u Straševini kod Nikšića. Oca Mirčetu je u ime svojih parohijana, sabranih vjernika, te u svoje lično ime pozdravio nadležni paroh protojerej Velimir Jovović, napominjući da je ovo prvo predavanje koje parohija Straševinsko-Kličevska organizuje u toku Velikog posta i najavio da će sličnih duhovnih razgovora biti i nadalje na radost i duhovnu vjernog naroda. A sada da čujemo predavanje protojereja Mirčete Šljivančanina na temu velikoposnim bogosluženjima u susret Vaskrsu.
Evo da ovdje zajednički kažemo neku riječ o važnim temama, važnim pitanjima naše vjere i života. Neće to biti neko klasično predavanje, nego više ovako razgovor u koji svakako treba svi da učestvujemo, da bi nam bio na korist duhovnu i na radost. Pa evo, nalazimo se u periodu časnog velikog vaskršnjeg posta. Već smo dosta prošli, već smo veći dio puta časnog posta prošli i možemo reći prilazimo njegovom kraju. Ali pošto dolazimo na kraju puta, dobro je da se zapitamo jesmo li taj put išli kako treba, jesmo li dobro putovali njime i hoće li nam biti na duhovnu korist. Ovaj naš put je put prema Vaskrsu, najvećem prazniku, događaju naše vjere i našeg kršćanskog života, prazniku nad praznicima, radosti nad radostima, najvažnije događaju za nas i za naš kršćanski život, za naš život. Zato što je Hristovo vaskrsenje novi život. Gospod je svojim vaskrsenjem pobjedio smrt i nama koji u njega vjerujemo, koji smo kršteni u ime njegovo, tim svojim vaskrsenjem dao mogućnost i vječnog života nama koji smo njegovi. I naš sav život bi trebao da je u tom cilju usmjeren. Da od tog života koji je zasijao vaskrsenjem Hristovim iz groba Hristovoga bude i naš život. I upravo vrijeme vaskršnjeg posta nije ništa drugo nego naša priprema, naš trud da od toga života novoga, vječnoga, blagoslovenoga i mi zahvatimo i mi se njime napojimo i to da bude naš život. I zato je post važan, zato je ovaj pogotovo post vaskršnji najvažniji od svih postova. Mi imamo, kao što vi znate, dosta još postova, više od pola godine su postovi crkveni, ali nijedan se ne može ravnati sa ovim, upravo zato što je Vaskrs najveći praznik, najvažniji događaj. I zato i taj post, to vrijeme koje nas priprema za taj događaj je najveći i najvažnije. Mi bi u toku ovoga posta trebali da se potrudimo da taj događaj primimo, da u njemu što više učestvujemo. To jeste da Gospod, da Bog bude centar našeg života. I odatle je post tako važan, da se usredsredimo, da se koncentrišemo, da pred sobom jasno vidimo taj cilj, da nam ništa u tome ne smeta i da sve ono što nam u tome smeta od sebe odstranimo. U tome je smisao posta. Ali Mi kao ljudi to teško da možemo sami. Da možemo na pravi način to učiniti sami, individualno. Bez drugih. Jer naša vjera je zajednička, ona je zajednica, naša crkva je zajednica. Mi smo kao hrišćani, kao kršteni ljudi, ljudi zajednice, zajedničke vjere, saborne vjere. To je naša vjera pravoslavna. Nije to individualna religija, pa svak od nas misli, vjeruje onako kako hoće, eto. Ponešto imamo zajedničku, a u suštini svak misli i vjeruje na svoj način. To nije odlika pravoslavnih hrišćana, niti ljudi crkve, nego imaju zajedničku vjeru, sabornu vjeru. Crkva je sabor, zajednica. Prije svega zato što je i naš Bog zajednica. Otac, Sin i Sveti Duh, mi u toga Boga vjerujemo. A i crkva kao zajednica sa tim Bogom je također sabor, jedan veliki zbor. I ona ima zajedničku vjeru, zajednički život, zajedničke sve te tajne. I sve što u crkvi radimo, mi u stvari radimo zajedno, saborno. Jer je to najbolje, jer to najsigurnije, jer je to istinito. I tako i post, i vrijeme posta. Iako mi sami držimo, da kažemo, post, individualno se trudimo u onome što je spoljašnja forma posta, ne mrsimo, jedemo postnu hranu i neke druge stvari činimo, ali suština posta je opet zajednička. Jer je i Vaskrs kome idemo i koji smo se uputili praznik, saborni, tiče se svih nas. E sada da bismo mi naš post, da bi bio moguć, da bi bio istinski post, on je nemoguć bez zajednice, bez crkve, bez bogosluženja. Jer crkve nema bez bogosluženja. Naša crkva, naša vjera, nije to samo neka naša ideologija, pa mi znamo samo da je tako najbolje, to smo prihvatili, nego se ona uvijek konkretno projavlja u našem životu. To jest prije svega u bogosluženju. Crkva je prije svega bogoslužbena zajednica. Liturgijska zajednica. Vi kao vjerni jedne parohije, recimo ove Strašavinske, Kličevske, vi ste prije svega liturgijska zajednica. Vaš centar nije ova sala, iako je potrebna, iako je lijepa i lijepo urađena, nego hram, ovaj ovdje. I liturgija koja se služi na čelu te zajednice je vaš sveštenik. Ali ne kao sam učitelj vaš, nego kao liturg. Onaj koji služi liturgiju zajedno sa vama u ime vas, prinosi Bogu darove i opet one darove svete, sveto pričešće od Boga vama razdaje. To je prije svega crkva. Ta zajednica, ali ona ima i svoje djelo i u drugim segmentima života, kroz druge djelatnosti. Ali suština crkve je bogosluženje, liturgija zajednice. Tako da, sve što je u crkvi, što je važno, što je spasenosno, vezano je za službu, za bogosluženje. I tako je veliki post. On nam može jedino biti jasan i može nam biti istinski koristan ako ga sagledamo kroz tu bogoslužbenu perspektivu, kroz službe. A ovaj vaskršnji post je poseban upravo zato što ima i posebna bogosluženja. Ima takva bogosluženja koja nijesu u toku u drugim periodima crkvene godine, niti ni u jednom drugom prazniku i prazničnom periodu, samo u toku vaskršnjeg posta i vezana su za Vaskrs. Zato su ona važna, ali ona nam u stvari pomažu da shvatimo suštinu posta, da postimo na pravi način i da nam taj post zaista bude duhovno koristan i da nas dovede do onoga cilja i onoga na onim putem kojim smo krenuli. To jeste da nas dovede do vaskrsenja Hristovoga. I mi, i oni koji malo češće dolaze u crkvu, znaju da kad je vaskršnji post, da su tu neke posebne službe, da su drugačije. Pogotovo u onim danima od ponedeljka do petka. Subotom, nedjeljom se to mnogo ne vidi ako samo tada idemo u crkvu. Zato je važno da u toku vaskršnjeg posta barem gledamo da nekada odemo i na druga bogosluženja koja su od ponedeljka do petka se vrše u crkvu. Upravo da bismo sagledali tu atmosferu posta i da bismo vidjeli i naučili i učestvovali u tim bogosluženjima koja nas u stvari najbolji način uče šta je post i pripremaju za Vaskrs. Kada u toku posta dođemo u crkvu ove dane od ponedeljka do petka, vidimo promjene neke liturgijske, promjene što se tiče samih službe. Vidimo da su crkvi prave veliki pokloni. To je nešto što je neobično i nije uobičajeno u toku drugih dana i drugih praznika i drugih perioda liturgijske godine. Tu se govori jedna molitva specifična, posebna, koja se ne govori u drugim periodima godine, zove se molitva Jefrema Sirina. Ona glasi: Gospode vladiko života moga, duh lijenosti, mrzovolje, vlastoljublje i praznoslovlja ne daj mi, duh cjelomudrenost, mirenoumlja, trpljenje, ljubavi, daruj meni slugi tvome, o Gospode care, daj mi da vidim svoja sagrešenja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagoslovenu vijekove vijeku, amin. I ta kratka molitva, ona se ponavlja u svim bogosluženjima velikog posta. I na jutarnjoj službi, i na večernjoj službi, iako se negdje časovi čitaju, dobro, to je više u manastirima tako zastupno, i na pređeosvećenoj liturgiji. Ta molitva je vrlo važna, sažeta, ali vrlo duboka. Ona nam u stvari na najbolji način govori kako da živimo i kako da se trudimo i šta je cilj našeg života u toku ovih posnih dana. Mi u stvari molimo Boga da nam prvo nas oslobodi od naših grijehova, od naših strasti. Kaže, duh lenosti, mrzovolje, vlastude i praznost, da ne dajem. Jer strasti su nešto što porobljava našu dušu, što ne da nam da živimo i da funkcionišemo na pravi način. I ako se prvo ne oslobodimo loših stvari, ne možemo ni da činimo dobre stvari. A onda opet u drugom stihu te molitve molimo Gospoda da nam daruje određene vrline koje su uvijek proizvod našeg hrišćanskog života, trebale bi da budu. I na kraju, zadnji stih te molitve, molimo Gospoda da ne osuđujemo svoga brata i da nam daruje onu vrhunsku vrlinu i vrlinu nad vrlinama, to je ljubav. I ove tri, ova stiha, ove molitve su propraćene uvijek tim velikim poklonom, velikom metanijom. I te metanije se rade, dakle, od ponedjeljka do petka, ne samo u toku ove molitve, nego imaju i druge molitve kada se ove metanije rade, a one također imaju veliko značenje. One su izraz našeg pokajanja. Što će reći da je vrijeme posta, vrijeme pokajanja. Vrijeme kada mi treba da se potrudimo da od sebe odstranimo sve ono što nas odvaja od Boga. Da se potrudimo da u ovom našem životu, koji je često brz, koji je opterećen svakodnevicom, koja često nema nekog smisla, brzinom života, obavezama životnim, trkom za materijalnim, trkom za nekim stvarima koje nam nijesu korisne. Upravo u vremenu posta treba da se potrudimo, da sve to od sebe odstranimo, da to više ne činimo. A to je jedino moguće istinskim pokajanjem i molitvom Bogu da nam pomogne da se od toga oslobodimo. I svo veliko posno bogosluženje protkano time. No, jedna škola pokajanja. Sve te pjesme predivne koje pjevamo u toku posta, na večernjoj, na jutarnjoj službi, su nam u stvari najbolji učitelji šta to znači pokajanje i šta to znači post. I radimo također te velike poklone, te metanije, koje su izraz našeg pokajanja, a koje nam u stvari mnogo govore da mi i dušom i tijelom želimo da se promijenimo, da cijela naša ličnost, cjelokupna naša ličnost učestvuje u toj promjeni, jer je to u stvari pokajanje. Grčka riječ pokajanje znači preumljenje, da se promijenimo, da promijenimo naš način života, jer grijeh je uvijek promašaj. To je ono što nas odvodi od cilja, što nas sprečava da idemo pravim putem ka pravom cilju. Suština grijeha je to što mi u stvari promašujemo ako griješimo. Svoj život ne usmjeravamo u pravom smjeru. E, vrijeme velikog posta i ova bogosluženja koja se vrše, koja se služe u toku posta nam u stvari u tome pomažu da cilj našeg života jasnije vidimo i da idemo prema tome cilju. Također u vremenu velikog posta ima jedna posebna služba koja se služi, a zove se liturgija pređosvećenih darova. I ona je možda ovako najkarakterističnije bogosluženje velikog posta. Ona se služi srijedom i petkom u toku posta. I to bi trebala po pravilu da se služi u večernjim časovima. A zašto se ona uopšte služi? U toku velikog posta od ponedeljka do petka je zabranjeno kanonima crkvenim služenje liturgije, pune liturgije, prave liturgije, liturgije Jovana Zlatousta, kako inače najčešće služimo tokom godine, liturgije Svetog Vasilija Velikog. Imaju još neke liturgije koje se rijetko služe, koje su također pune liturgije, ali ove dvije se najčešće služe, najviše Jovana Zlatousta i Vasilija Velikog 10 puta u toku godine. I ta liturgija, puna liturgija, ne može da se služi od ponedeljka do petka u toku posta. A zašto? Naravno, zato što je liturgija puna uvijek dan radosti, dan slave, dan praznika. Jer se mi na liturgiji susrećemo sa Gospodom. I ona, taj susret je uvijek za nas radost, uvijek praznik. A sa druge strane, vrijeme postaje vrijeme pokajanja, rekli smo. Mogli bi reći jedne tuge, ali ne tuge uvijek, to moramo da podvučemo, ne tuge koja nas odvodi u očajanje, u beznađe, ne takve tuge, nego tuge da smo tužni zato što smo vidjeli da smo grešni, što vidimo da smo grešni. Ali tuge koja može da nas odvede i u kojoj osjećamo radost zato što znamo da nam Gospod daje snage da se izbavimo i da je Gospod onaj koji je ljubav i koji nam neće dati nikada da odemo u propast samo ako mi sami to ne učinimo. Zato je ta tuga naša zbog grijehova dobra, ali ona u nikom slučaju nije očajanje, nije beznađe, nego uvijek nada na izbavljenje, na spasenje, na ljubav Božju. I dani ovi velikog posta i sama bogosluženja velikog posta, ona obiluju tako jednim tužnim karakterom. I naravno u tim danima onda ne može da se služi prava liturgija za koju smo rekli da je služba radosti, vaskrsenja, slavlja, praznika. I sada je crkva, naravno znajući nas i znajući našu prirodu, crkva je naša majka duhovna, ona zna našu prirodu, zna kakvi smo. Najbolje nas crkva zna kao zajednica, jer je ona Božja. Ona je ustanovila da se u tim danima od ponedeljka do petka služi ta pređeosvećena liturgija ili pređeosvećena služba. Zašto? Zato što opet od ponedeljka do petka ne možemo bez svetog pričešća. Ne možemo bez duhovne snage. Ne možemo se boriti. Ne možemo se boriti sa zlom. Ne možemo pobiđivati zlo. Ne možemo ni u sebe ni oko sebe. Ne možemo se izboriti sa svojim grijehovima, sa svojim slabostima ako nemamo svetinje svetog pričešća da nam u tome pomogne. A sa druge strane, ne može da se služi liturgija puna. E sad, kako ćemo, odakle nam se to pričići? Crkva je ustanovila tu pređeosvećenu službu da se služi od ponedeljka do petka u toku večernje službe, mada ona se sada po ekonomiji služi srijedom i petkom ujutru. Kakva je to služba? To je služba, samo joj riječ kaže šta to znači pređeosvećena. Dakle, mi na toj punoj liturgiji u subotu ili u nedelju, jer to znamo i treba da znamo da se u toku posta subotom i nedeljom služi samo ta puna liturgija. Subotom se u toku posta služi liturgija Jovana Zlatoustog, a nedeljom se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog. I mi na tim punim liturgijama u subotu i nedelju ostavimo sve to pričešće na jagnec, tijelo Hristovo, za te liturgije pređe osvećenih darova koji će služiti u srijedu i petak. Dakle, prethodno, zato se zove prethodno osvećenih darova. Ostavimo osvećene hljebove, izvadimo još, ne samo za tu liturgiju subotu, nedelju, nego i za srijedu i za petak. I to čuvamo u oltaru, tamo na svetoj trpezi, da bi mogli da ih iznesemo u toku te službe u srijedu i petak i da bi mogli njima da se pričešćujemo. I zato se ona zove pređe osvećenih darova. Prethodno osvećenih darova. Ta liturgija je vrlo stara. To da se mi pričešćujemo prethodno osvećenim darovima je baš stara crkvena praksa. Čak u prvo vrijeme, u prvim vjekovima crkve, hrišćani su sa tih nedeljnih službi zajedničkih čak nosili kući to sveto pričešće, pa su ga čuvali, pa su se u toku nedelje pričešćivali i sami. Zato što su znali, pogotovo u ta vremena ranog hrišćanstva, kad je bilo gonjenje crkve, kad su hrišćani mučeni, kad su ubijani, da bez pričešća ne mogu živjeti, ne mogu se boriti, ne mogu, ako ne daj Bože dođe momena da moraju da svoju vjeru posvjedoče, da postaju, da budu ubijeni, oni su imali sve to priči da bi se pričestili, da bi u tom zadnjem trenutku svoga života pokazali se da su hrišćani, da ne odstupaju od Hrista, jer su znali da je Hristo život. Toga ima u tim žitima, mučenika, ranih, iz ranih vijekova pogotovo. Mnogo toga kad govore oni da je istinski život Hristos, da je Hristos i život sa Hristom i stradanje u Hristu istinski život. To je recimo ima jedan sveti Ignjatije Bogonosac, on je tako početak drugog vijeka živio, je bio episkop u Antiohiji tamo. I on, kad su ga vodili da ga pogube u Rim i da ga ubiju i da ga zvjerovi rastrgnu, on je govorio, tek sad počinjem da živim, tek sam sad hrišćanin. Evo, sad je moj život, tek počinje. Imali su takvu vjeru, takvu ljubav prema Kristu, kod njih nije bilo kolebanja. Hoću li malo s Bogom, neću li, pa ima nešto, pa možda i nije baš tako. Oni su imali takvu vjeru i ljubav prema Bogu, kao što treba i mi da imamo. I zato mi često slavimo mučenike u kalendaru da bi nas podstakli da i mi takvu vjeru imamo. Jer je to prava vjera. Da bez Krista nema života. I zato su ti hrišćani iz prvih vjekova čak imali kuć, su nosili iz crkve sve to pričeš da bi mogli da se pričešćuju. Dakle, to je te prvi, kako bi rekli, tragovi te predosvećene liturgije. Naročito je to bilo prisutno u to vrijeme gonjenja hrišćana i crkve. Posle imamo u monaškoj tradiciji da su i monasi u tim velikim centrima monaškim u Palestini, da su oni tako u vrijeme velikog posla također odlazili u pustinju, izađu iz manastira i svi idu u pustinju u toku velikog posla da se tamo samo da s Bogom budu, da se mole, da se podvizavaju, pa su isto nosili tako u pustinju to pričešće koje je prethodno osvećeno, koje je bilo na prethodnoj liturgiji, da bi mogli u toku tih svojih podviga monaških molitava isto da se pričešću, jer sve nam to pokazuje da bez pričešća nema hrišćanskog života, da nismo pravi hrišćani ako se redovno ne pričešćujemo i ne možemo živjeti hrišćanski ako se ne pričešćujemo. E to su ti prvi, kako bi rekli, tragovi ili osnove te predosvećene liturgije, a ona je naravno kasnije se formirala, tamo već od 7. vijeka imamo potpuno tu formiranu liturgiju predosvećenih darova, čak se ona i ne naziva liturgijom, nego je pravilnije služba predosvećenih darova, posljedovanje predosvećenih darova. Zato zašto ne liturgija? Zato što na njoj se ne dešava to što se ne dešava na pravoj liturgiji, punoj liturgiji Jovana Zlatostelja Vasilije Velikog, gdje se naši darovi, hljeb i vino prinose Bogu i priziva se blagodat Duha Svetoga i oni se pretvaraju tijelo i krv Hristovo. To nema na predosvećenoj liturgiji, nego na njoj se u stvari čuvaju već osvećeni darovi i mi se u toku jedne svečane večernje službe njima pričešćujemo. I zašto sad baš u srijedu i petak se služi ta predosvećena liturgija? I kao što sam rekao, ona je, dakle, se sastoji toga, prvi dio je potpuno večernja služba velikoposna, na njoj je dodat taj to svečano pričešće predosvećenim darovima. Zato što je u srijedu i petak, kad bi gledali strogo po pravilima crkvenim, post bi trebao da je strog tako da se ništa ne jede do zalaska sunca. Tako bi trebalo. To je ono maksimalizam, kad sad mi to teško možemo, danas nam to izgleda malo čudno, možda na veliki petak tako pokušamo da postimo. Ali tako su hrišćani radili. I onda je zato idealno bilo da kažemo da se tokom uzdržanja cijelog dana na kraju popodne služi predosvećena liturgija i da se na njoj onda pričestimo. Jer onda to naše uzdržanje, taj trud da ne jedemo, ne pijemo i naravno uz to ide da se molimo Bogu, da čitamo sveto pismo, da čitamo neke duhovne knjige. Idealno je da tako se pripremimo, da iščekujemo, da se sjedinimo tako pripremljeni sa Gospodom. Jer je uvijek naše priprema za pričešće, iščekivanje važnog događaja, najvažnijeg događaja, najvećeg događaja našeg sjedinjenja sa Gospodom. Tako da je ta predosvećena liturgija najkarakterističnija služba jedna koja se služi u toku velikog posta. Ona se sad ne služi u popodne, rijetko negdje, možda u nekim manastire i poneđe se to vraća. Ona se sad isto služi ujutru, kao i druge službe, Zato to je nastalo zbog nekih okolnosti istorijskih vremena turskog ropstva, vjerovatno i tako, ali nije to ništa pogrešno i to je dobro, ali je još bolje da mi idemo na te službe, da bismo osjetili tu atmosferu velikog posta, velikopostnih bogosluženja. Dakle, pređosvećna liturgija je, mogli bi reći, ta najvažnija velikopostna služba. Pomenuli smo molitvu svetog Jefrema Sirina, koja se također čita na jutarnjoj večernjoj službi. Pomenuli smo metanije velike, te velike poklone koji se prave u toku ovih dana velikog posta. Šta se još, recimo, u velikopostnim bogosluženjima, šta je još karakteristično? Čita se mnogo stari zavjet, sveto pismo. Na ovoj pređeosvećenoj liturgiji koju smo pomenuli, tu se uvijek čita jedan dio iz knjige Postanja i jedan dio iz Premudrosti Solomonovi. Tako se zovu te starozavjetne knjige. Zašto to? Nisam pomenuo da je vrijeme velikog posta također ranije bilo vrijeme pripreme za krštenje. Vi vjerovatno znate da nekada nije moglo kao danas što mi praktikujemo, da danas ti zoveš sveštenike i kažeš oče, hoću jutro da se krstimo, ćemo li u 12 ili ćemo u 1 ili mi kad ti odgovara i donesi peški, donesi svijeću i pum, kršteni, to mi smo sveli na to, što nije dobro. Nekada je vrijeme velikog posta bilo vrijeme pripreme za krštenje i zato post ovaj toliko dugo traje, 7 nedelja između ostalog. Zato što je bio priprema za važan događaj, čin života, krštenje, rođenje, novi život. To je pitanje života ili smrti krštenje. Ne samo često kako se shvata jedan običaj, valja se to da bude na malo bolje ili da budemo zdravi ili valja se. To je mnogo od toga dublje i to nam upravo govori o važnosti krštenja, da se nekada ljudi morali, ako će da se krste, da se pripreme za krštenje. Pa je bilo perioda u toku istorije crkve po 3 godine da su se pripremali da bi se krstili. A vrijeme velikog posta je bilo baš vrijeme te posebne pripreme, tih 7 nedelja. I onda, sada ova bogosluženja velikog posta kojima pričamo, one imaju i taj karakter. Ako ih malo više pratimo, vidjet ćemo i to. Između ostalog i ovo čitanje ovih starozavjetnih dijelova iz starog zavjeta, recimo knjige Postanja. Šta to piše u knjizi Postanja? Piše kako je nastao svijet, kako je stvoren čovjek, kako su naši praroditelji otpali od Boga. Pa onda kako je Bog obećao spasenje, izbavljenje, kako će doći Mesija, spasitelj. Dakle, cijela jedna istorija svijeta i čovjeka. To je važno bilo da znaju oni koji se pripravljaju za krštenje, da znaju svoju vjeru, jer sveto pismo je od Boga otkriveno. To je naša vjera. Pa oni koji se krštavaju, naravno, tu bili dužni da znaju te osnovne stvari, osnovne događaje vjere, da znaju sveto pismo, riječ Božju. Ali i mi koji smo već kršteni, koji već živimo u crkvi, koji smo i odavno već kršteni, mi to često zaboravljamo. Mi zaboravljamo te važne stvari. Pa je zato važno u toku velikog posta da obnovimo to znanje, to sjećanje. Pa se na pređeosvećenoj liturgiji čita i taj drugi, iz te druge knjige Starog Zavjeta, priče Solomonove. A šta su te priče Solomonove? To su jedne pouke moralne. Nemoj ovako da radiš, ako to budeš radio, bit će ti ovako, desit će se ovako, ovakav treba da je čovjek, ovakav treba da je žena, ovakav treba da su djeca, kakav je dobar čovjek. Sve vrlo jednostavne pouke, najčešće životne, onako o našem životu. To je bilo namijenjeno i onima koji se pripremaju za krštenje, ali namijenjeno je svima nama da ne zaboravimo kako treba da živimo. Dakle, bogosluženja velikog posta, ona nas sjedinjuju s Bogom, kao i sve službe i sve molitve, one su naš razgovor sa Bogom, tvrđujemo naš odnos sa Bogom, ali one imaju tu poučni karakter da nas nauče kako treba da budemo ljudi, kako da živimo, kako da postimo i zašto se pripremamo za praznik Hristovog vaskrsenja. Ali ne samo za praznik Hristovog vaskrsenja, nego i za naše vaskrsenje. Zašto mi u crkvi obnavljamo svake godine neke stvari? Zato što često mi to zaboravljamo. I da ne bi zaboravili, kao majka svome djete, to je ova mala djeca ovdje, koliko puta roditelji vam kažu, ne kad ideš u školu, pazi, gledaj, stan kad dođeš na ulicu, gledaj desno i lijevo, pazi, nemoj s kim da odeš, nemoj da te neko zove ako ga ne poznaješ. Zašto? Zato što vas roditelji vole, majka vas voli, nas, sve, svi smo to. Tako i crkva. Isto, svake godine obnavlja kod nas one najvažnije stvari koje se tiču našeg života i našeg spasenja. I zato čitamo opet stari zavjet, opet i opet. A moramo priznati da smo kao hrišćani, pravoslavci, vrlo malo poznajemo sveto pismo. I mi sveštenici možemo slobodno to priznati. Mnogo bi više, a narod pogotovo, mnogo bi više svi trebali tu da se potrudimo da čitamo i da poznajemo sveto pismo. Jer je to riječ Božja. Recimo na u velikopostnom bogosluženju se čita i pjevaju pjesme iz jedne knjige koja se zove Posni triod. To je jedna knjiga u kojoj se nalaze sve te pjesme koje nam govore o šta je to post i kakav treba da bude naš post. Mi često to ne razumijemo i to je kod nas za sad još na jeziku crkvenoslovenskoj najbolje ne poznajemo, a još i slabo dolazimo na službe, pa onda baš smo lišeni velike duhovne koristi koju možemo da dobijemo iz tih pjesama koje se čitaju iz te knjige i pjevaju iz te knjige koja se zove Posni triod. To su predivne pjesme, himne koje objašnjavaju kakav treba da bude naš post i naš uopšte, naš život. Dakle, to je još jedna od karakteristika velikog posta. Imali smo u prvu nedjelju posta, čitali smo također jedan kanon koji se zove kanon Andreja Kritskog. I sad smo taj kanon opet ponovili pete nedjelje ovu koju smo prošli, u srijedu večer smo ga čitali. Koji je također jedna predivna pouka nama i podsjećanje na to, a opet kroz sveto pismo, kroz primjere svetog pisma, zove se kanon Andreja Kritskog jer je napisao ga jedan Andrej sveti, on je čini se u 8. vijeku živio, se ne varam. Bio episkop na Kritu i zato je on napisao tu taj kanon, te pjesme koje se čitaju prva četiri dana velikog posta na večernju i opet se ponavljaju u petu nedjelju, a te nas u stvari pjesme i kanona opet posjećaju i opet kako treba da živimo kroz primjere starog zavjeta. Pominju se oni negativni događaji starog zavjeta, ljudi, grešnici, da se ne bi nama desilo da budemo kao oni, a opet nam se pominju ni pozitivni primjeri, da njih podražavamo, da budemo njihovi sledbenici života istinskog po Bogu. Također, subote i nedelje velikog posta su isto posebne. U njima nemamo te karakteristike velikoposne. Zašto? Dakle, subotom i nedjeljom se ne rade veliki pokloni, ne čita se ta molitva Jefrema Sirinog, ne služi se predjeosvećena liturgija, nego subota i nedjelja u postu se ne razlikuje mnogo od subota i nedjelja kad je vaskršnji post. Možda jedna ta razlika što se subotom služi liturgija Jovana Zlatousto, koja se inače najviše služi do godine, e nedjeljom se služi u prvih šest nedjelja velikog posta liturgija Vasilija Veliko, koja je liturgija dosta slična Zlatoustovoj, malo je duža, molitve su malo opširnije, ali su sadržajnije, dublje i mnogo je, da kažemo, ako možemo reći, ljepša, ali je ona isto i Zlatoustova, isti je smisao, samo što je ovako malo opširnija. I to je karakteristično subotu i nedelje, ali su dani subote i nedelje, da kažemo, malo su praznični u odnosu na one dane od ponedjeljka do petka, iako se post ne prekida, iako jeste post, naravno, ali je post se ublažava, nije strog post tako, upravo zato što se služi liturgija prije svega. Rekli smo, kad je liturgija puna, onda je praznik uvijek i zato je i post ublaženi, ali i one itekako prate dinamiku tu posta i opet nas poučavaju nečemu što je važno za post. Subote u postu su obično dani posvećeni pokojnima. Inače su subote kao dani posvećeni pokojnima, ali pogotovo je velikopostne subote su dani koji su posvećeni naročito pokojnima, pjevaju se u službama pjesme posvećene pokojnim, molitve za pokojne, liturgiji se uvijek pominju pokojni, vrši se pomen za pokojne, mogli bi reći da je taka sta svaka subota, pogotovo u postu, kao zadušnice. A nedelje opet su posvećene različitim ličnostima i događajima iz istorije crkve koje su važne za cijelu crkvu, za sva vremena. Pa smo prve nedelje slavili nedelju pravoslavlja, zovemo pobjeda ikonopoštovanja u crkvi, konačna pobjeda, jer su bili ljudi nekad u crkvi koji su smatrali da ikone nijesu dobre, da one ne mogu biti sastavni dio naše vjere i nisu u predanju. Naravno, pobjedili ono što je po Bogu i što je istinito, da ikone jesu dio predanja, da su one po Bogu, da nam one su važne u našem crkvenom životu, duhovnom, i na kraju mi smo sada kao narod i kao vjera prepoznati u svijetu po ikonama i freskama. Zar mi jesu? Kad vidi neku ikonu, odmah zna da je pravoslavna vjera, i najljepše ikone i freske kojima se svijet zadivio su upravo naše pravoslavne ikone i freske, i po tome smo i poznati danas u svijetu i među ostalom. Ako smo i po čemu, a malo smo po čemu sad, ali po tome jesmo. Hvala Bogu. I upravo te prve nedelje posta mi slavimo pobjedu ikona u 9. vijeku. To je bila velika borba za ikone, naročito cijeli vijek je trajala i tako, da ne ulazimo. Ovo su sve velike teme, sve kad sve ovo što sam ja pomenuo, mogli bi, još ko to zna dobro, mogli bi da drži mnogo predavanja o svakoj ovoj temi koju smo malo načeli. Onda druga nedelja posta je posvećena Grigoriju Palami, velikom jednom učitelju crkve iz 14. vijeka također, i zahvaljujući njemu pobijedilo jedno pravoslavno učenje o netvarnoj svjetlosti, o tome da mi možemo da i o energijama Božijim i razlika suštine energije. To sad da ne ulazim u to, velike priče ovako teološke, i to bi mogao neko da drži posebno predavanje samo tom učenju Grigorija Palame, ali uglavnom pobijedila istina, pobijedila je vjera. A to nam znači, kad proslavimo te pobjede pravoslavlja, da će uvijek istina Božja, da će uvijek pravoslavna vjera na kraju da pobijedi. Zašto su nam one date baš u postu? I da ih se sjetimo da su bile u istoriji, ali to je manje važno, da se samo sjećamo, nego da bismo utvrdili našu vjeru, naš podvig hrišćanski time, da će istina i da ima razloga da se borimo i da budemo pravoslavni hrišćani i da se borimo za našu vjeru i da prije svega živimo našom vjerom. Sve nam te pobjede pravoslavlja u stvari nas u tome utvrđuju i u tome nam pomažu da se i mi ohrabrimo, da idemo naprijed, da budemo hrišćani. Pa onda treća nedelja je nedelja časnog krsta, krstopoklona nedelja, i to nije bez razloga, da bi nas časni krst u toj nedelji, već smo krenuli u post, pa smo se možda i zamorili bili, pa da nas ohrabri, da nas osnaži, da nas posjeti kud smo krenuli, kud idemo, šta je naš put, koji je put hrišćanski. Pa četvrta nedelja koju smo prošli, prošla je bila nedelja svetog Jovana Lestvičnika, jednog velikog podvižnika koji je napisao Lestvicu, jednu knjigu, opet o tom duhovnom životu, o stepenima duhovnog života, usavršavanju duhovno. Ova nedelja sada, danas, današnja, u kojoj smo proslavili smo prepodobnu Mariju Egipćanku, jednu veliku svetiteljku, a njena ličnost nam pokazuje šta je pokajanje, koja je veličina pokajanja, šta je pokajanje u suštini, da može da napravi, da vaskrsne čovjeka od najvećeg grešnika, da napravi i učini svetitelja. To je primjer te Marije Egipćanke. Kakav je njen život bio prije nego što se pokajala, što je poznala ljubav Božju, da je od najveće grešnice postala takva svetiteljka, da je onaj starac Zosima, a Zosima je taj bio jedan od onih staraca koji su išli u pustinju, što se na početku pominjao toku velikog posta, pa je tamo sreo, vidio je čak da prelazi rijeku Jordan, da ide po vodi, da lebdi iznad zemlje, koliko je bila se duhovno uzdigla i koliko je bila pokajanje sebe očistila i koliko se Bogu bila približila. Ali što je važno i za sve nas, a svodi se na ono što smo prije pominjali, opet na kraju je čekala da se pričesti, da dođe stara Zosima da je pričesti, i on je pričestio nas posle upokoje. Dakle, bez pričešća, opet nam i to govori, i priče osvećena liturgija koja je u toku nedelje, nema života hrišćanskoga i ne možemo ni zvati se hrišćani, ali ne možemo ni živjeti kao hrišćani, se boriti kao hrišćani, ako nemamo snage i sile svetoga pričešća. I onda posle ove nedelje polako ulazimo šestu nedelju, tu su velika dva praznika, Lazareva subota i cvijeti. I time se, možemo reći, završava četrdesetnica. Post, sad će neko reći, pa ne završava, završava se vada na Vaskrs. Jeste, završava tačno na Vaskrs. Ali mi smo se u stvari u toku ovih 40 dana do ove zadnje nedelje te posta, mi smo se pripremali za to da idemo, počinju Hristova stradanja, da i mi budemo sa Hristom, da budemo njegovi, da pratimo Gospoda, da svim onim događajima koji su bili radi nas, radi našeg spasenja u toku te velike nedelje Hristovih stradanja i da bi došli i da bi bili i učestvovali u radosti njegovog vaskrsenja. Da budemo njegovi i na veliki četvrtak kad je ustanovio tajnu večeru i na veliki petak na raspeću njegovom i u veliku subotu kraj njegovog groba da bismo bili učesnici slavljeni njegovog vaskrsenja. A to je moguće. Jer to nam omogućava bogosluženje, inače crkveno bogosluženje. Zato je važno da učestvujemo u službama. Neko može reći, i to je logično, mi radimo, idemo na posao, ne možemo mi ujutru i uveče u crkvu i kad su te službe radimo pa imamo poruču, pa tačno i to, ima i toga. Ne možemo sve da pratimo, pogotovo pojedini. Ali ne možemo opet da se ne potrudimo da ove velikopostne službe barem na nekima ne budemo. Da barem nešto od toga osjetimo. Jer nećemo osjetiti post, bit će nam post, samo eto držimo, ne jedemo, ne mrsimo se. Ali nije u suština u tome. A opet sami ne možemo. Sami ljudi ne mogu. Pogotovo što smo, kad smo sami obično u poslu, u obavezama, kući, porodica, zaboravljamo, ne možemo da nađemo vrijeme. A kad odemo u crku, barem odvojimo vrijeme, kroz tu atmosferu velikog posta osjetimo, shvatimo šta je to, kakav naš život treba da bude. Malo se uklonimo od vreve životne, od trga, od pijace, od ovih tržnih centara. E, barem je vrijeme velikog posta da pokušamo da te slabe stvari, grešne stvari koje pogrešne, te prazne sadržaje koji nas često ispunjavaju, koje često idući svjesno i nesvjesno primamo u sebe, da ih odstranimo, da se od njih oslobodimo, da malo prodišemo duhovno, da vidimo ono što je najvažnije u našem životu, a to je Gospod, to je Bog, to je konkretno vaskrsenje Hristovo i sve ovo što nam pomaže da to doživimo i da to na istinski način primimo. I sad šta bi drugo rekli, to da se potrudimo, već je post dosta izmako, ali dolazi ova najvažnija nedelja. Pa ako smo propuštili sad, iako nismo dovoljno, ali dogodine da se barem potrudimo, barem na jednu pređeosvećenu liturgiju, dvije da odemo, na taj kanon uveče Andreja Kritskoga, barem ponešto ako ne možemo zbog životnih okolnosti sve, ali barem sada se potrudimo u ovoj nedelji zadnjoj stradanja Hristovi, barem da budemo na veliki četvrtak kad se čitaju evanđelja o stradanju, kad je iznosi plaštanica i naravno to na vaskršnju liturgiju, to se podrazumijeva da ćemo da učestvujemo u njoj. Ali šta se recimo desi što je malo neprirodno? Mi se pripremamo za Vaskrs svih ovih dana i postimo i koliko možemo idemo na službe. I dođe Vaskrs i mi odemo na Vaskrs prvi dan u nedelju na službu i sutri dan ne idemo više, nema nas. Ali Vaskrs je svaki dan se sva slavi. Prva, sva tri dana je ista ona služba radosna, nema veze što mrsimo. Jer normalno je da i na taj način praznujemo praznik. Ali nemojmo sad ono zašto smo se spremali da ne odemo da od toga sad primimo, da zahvatimo, da učestvujemo, da se radujemo. I eto, šta bi drugo nego da barem sad ovo pokušamo koliko možemo ovu zadnju nedelju, ovo sad Lazareve subote, cvijeti, pa redom da učestvujemo koliko možemo. I ne bih više, hvala vam, prosto.
Nakon završenog izlaganja oca Mirčete uslijedila su brojna pitanja vjernika.
Znamo često post da svedemo upravo na dijetu. I onda ne samo što tu dijetu praktikujemo, nego mi trubimo pred sobom. Stalno pričamo, evo ja postim na vodi, nisam danas ništa jeo. Tako dalje, trubimo to i koliko je u stvari to ispravno, odnosno neispravno i šta je suštinski post.
A eto, ja sam, čini mi se, neke stvari što toga tiče već rekao. To jeste da toga inače u vjeri, pogotovo u vremenu ovom blagoslovenom posta, da ne smijemo stvari da svodimo na formalnost, na površnost. A odlika našeg vremena inače je površnost. Samo pomalo nešto. Da, i svi znamo sve, ali samo pomalo. Ako znaš nešto malo, ne znaš ništa. E tako da se pazimo od toga, a pogotovo što se tiče vjere, jer vjera je život, vjera je pitanje života, to nikad ne smijemo zaboraviti. Nije to pitanje trenutka nekog, nego pitanje života, vječnosti. Da ne možemo ga površno shvatati, da nije dobro. Nego upravo da tražimo taj dubinski smisao, a dubinski smisao posta ne možemo shvatiti bez bogoslužbenog života. Niti uopšte crkvu, to smo već na početku rekli, nema crkve bez liturgije, bez službe, bez molitve. To nije nekakav običaj, valja se. To je malo, to je ništa, ako samo ostane na tom. Jer možemo onda da dođemo u tu situaciju da se trudimo, kao postimo, a da od toga nemamo nikakve, apsolutno nikakve koristi. Ako naš post se u životu uopšte ne vidi. Konkretno, to ima, to recimo ovim pjesmama velikopostnim u ovoj knjizi Triod ili u poukama svetih otaca koji su pisali. Nemoj mi, kaže, pričati neki od, čini mi se, Jovan Zlatoslav, koliko si dana postio, jesi postio na vodi ili na ulju, no mi reci jesi li od lošeg postao dobar, jesi li od onoga koji ogovara prestao da ogovaraš, jesi li od onoga koji vriđa i koji se svađa prestao to da radiš, jesi li se pomirio s onim koji si u zavađi. Eto, to je post. Dakle, jedno to je, jer mora da se konkretno vidi u životu. Ne može ostati na priči, jer lako je držati post priče hrane. Sad je u stvari vrijeme kad se o postu u toj spoljašnjoj formi najviše priča. Sad na svakim novinama ili na ovim internet portalima ne valja ovo da se jede meso, ne valja ništa. E, tako da dosta ljudi, ja znam, koji recimo i ne jedu meso, ne jedu, a ne postu, nemaju nikakve veze s crkvom. To ni u kom slučaju ne može na to da se svede, nego da se tiče našeg života i promjene našeg života, preumljenja. Ja vidim da ima dosta ljudi, to već smo danas u crkvi ljude upozoravamo sad, i to ima efekt. Drže ljudi post i dođu da se pričešćuju, nikad se nisu u životu ispovijedili. Ne možeš biti hrišćan ako nemaš pokajanje. Nisu hrišćani, nije to sramota. Jer mi sad živimo, pa da ja sad popu kažem, ja nijesam nikad ništa. Ma jesi, nema čovjeka da nije, da ne griješi. Kaže Sveti Jovan Bogoslov, ako kažeš da grijeha nema u tebe istine nema. To u Svetom pismu piše. Pokajanje također je skopčano s postom. I ako ikad vrijeme da se čovjek pokaje, da se ispovijedi, je post. Sad se u toku posta, pa ljudima to lakše, ja postojim to sam, tim kažem, sad se i patrijarci, i vladike, i monasi, i mi sveštenici, i svi barem, ako ne češće, a trebali bi češće, sad se ispovijedimo. Jer ima šta, imamo šta, ali sveštenik je sam grešan čovjek, nije svetac. Pa da će se začuditi ako čuje da je neko nešto pogriješio. Kako jedan sveštenik rekao, nema grijeha koji ja nisam učinio. Možda nisam ga djelom učinio, ali barem u misli. Tako da nas on razumije, on nas neće nas gledati negativno, nego će nas gledati pozitivno. Svaki sveštenik pravi, a svaki je u tom smislu isti. Jer je pokajanje vrlina. I kako da te ja sad ne gledam bolje kad si stekao jednu vrlinu? Kad si postao još bolji. Pa ti si za mene bolji sad. I koliko puta mi sveštenici, to svi moramo priznati, koliko nas puta podstaknu ljudi koji se ispovijedaju pred nama, da se i mi sjetimo svoga grijeha. Dakle, pomažete i nama u tom smislu. Jer i mi zaboravimo u brzini. Svi živimo u istom svijetu, nije niko izuzet. Podmognete i nama da i mi svoj grijeh ne zaboravimo.
Često sam si oče svjedok, ljudi koji se pripremaju za pričešće i koji žive hrišćanski, pa dođu kod nas sveštenika sa nedoumicom i sa pitanjem koliko često se pričešćivati.
Sam život crkveni nas tome najbolje poučava. Život crkve, ritam crkve, bogoslužbeni. Evo sad smo rekli o tome da, dakle, crkva je s jedne strane zabranila da se u toku posta od ponedjeljka do petka služi liturgija. Ali je omogućila da se možemo pričešćivati. Što će reći da je to poruka jasna da treba što češće da se pričešćujemo. To je uopštena ovako jedna poruka i to je ono kako treba. E sad, kako mi svi posebno, pojedinačno u tome treba da učestvujemo, to je već pitanje. U svakom slučaju mi treba da potpuno pratimo ritam crkve i da živimo životom crkve. Ali opet, zbog naših slabosti često nismo spremni. Nismo spremni, imamo svog sveštenika, duhovnih, to se ispovjedamo s njim i tu trebali da se porazgovaramo, da dobijemo neki savjet. U svakom slučaju, kršćanin, da se živi kršćanski, ne može, a da se ne pričešćuje. Da se pričešćujemo nedeljom kad je služba, kad je zajedničko sabranje, kad svi članovi jedne parohije, jedne zajednice treba da su u crkvi, znači sasvim je normalno da se svi pričeste koji su tu u crkvi. E sad, imamo neke svoje slabosti, neke stvari koje nas sprečavaju, ali opet tu je pokajanje, tu je ispovijest, tu je način kako možemo da se ispravljamo i kako možemo da otklanjamo od sebe te svoje slabosti, da bi mogli da živimo punim plućima, punim bogoslužbenim ritma, a to jest kao što je se mi sveštenici pričešćujemo na svakoj liturgiji, tako i vjernici treba. To je onaj maksimalizam, kako bi trebalo je sad. Sad kako ko opet može, ali i kako je ko u kakvom duhovnom sad raspoloženju, kako živi zavisno od svog života, ali opet ne može se zvati hrišćanin da se ne pričešćuje. Bilo je, u stvari ne bilo je, nego taj kanon i danas važi, iako se vrijeme u nekom izmjenu. Onaj ko na tri liturgije ne dođe, ko se, dakle, ne pričesti tri nedelje, on je bio već izopšten iz crkve. Eto ti pouke, nema veće od te. Znači, ako na tri liturgije ne dođeš, to je, znači, ako ne dođeš, koliko to dođe dana u crkvu, da se pričestiš, već si se izašao, odvojio se od crkve. I kako je crkva, da kažemo, kažnjavala ljude, ako možemo reći po znacima navoda kažnjavala, kako ih je vaspitavala, i to i danas važi. Kad neko uradi neki prestup koji nije doličan hrišćanin, onemogući mu da se pričešćuje. To je najveća kazna za hrišćanina. Ima još jedna veća, to da te izbaci iz crkve potpuno. Nema veće, e sad, što bi mi sad sami sebe kažnjavali? Mi kad se ne pričešćujemo redovno, mi sebe kažnjavamo. Mi sebe izopštavamo iz crkve. A to znači od Boga se udaljujemo. Kad god kažemo crkva, liturgija, to znači automatski Bog. Nije to odvojeno, crkva jedno, Bog drugo, sveštenici treće, mi četiri, nego mi smo svi zajedno, sabor. Crkva je, dakle, zajednica Božja u kojoj je Bog i u kojoj smo mi. Ta se zajednica ostvaruje, projavljuje, pokazuje na liturgiji. Tu je crkva, se vidi. Ako bi nam neko rekao, ajde da vidimo crkvu, gdje je to crkva? Mi bi rekli, ne sad samo u hram, evo je ovaj ovdje hram, nego dođi u nedelju, kad se skupimo, ali to je crkva. To je crkva ovdje u Straševini. Ko je pravo sada crkva, Hristova u Straševini? Vi kad se skupite na liturgiju, ovdje se ocemeljeno da služite liturgiju. Imaju i oni drugi, malo krug crkve, mogli bi reći, oni koji ređe dolaze, i oni su crkva, ne možemo reći da nisu kršteni, Ali vi ste to jezgro crkve, to srce crkve u ovome mjestu, u ovome naselju, u ovome nakako. I velika je odgovornost onda vaša.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje protojereja Mirčete Šljivančanina na temu velikopostnim bogosluženjima u susret Vaskrsu, koje je održao u nedjelju 29. marta 2015. godine u parohijskom domu u Straševini kod Nikšića. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.